بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد hurmatli birodarlar va sizlar orqali inshaalloh opalarimiz singillarimizga murojaat hurmatli opa singillar mana bugungi suhbatimiz inshaalloh nihoyasiga yetyapti shu xotimasida ham avvalda o'tgan ma'nolarni yana qisqa qilib ta'kidlab takrorlab tugatmoqchimiz ba'zi bir narsalarni eslatib o'tay avvalo mana bugungi yig'ilimizda alhamdulillah Alloh nasib etgancha fikr almashdik taklifinglarni aytdinglar sizlar ham rahmat faol ishtirok etganlarga tashakkur o'zlarining yordamlarini taklif etganlar uchun ham rahmat ba'zi birodarlar alohida ham ya'ni bu suhbatimizdan keyin tanaffus paytida ham bildirganlar bo'lishdi ya'ni xolis xizmat qilish o'zlarini hissalarini qo'shishga istaklarini bildirishdi ularga ham rahmat mana bu ham bir ibrat biz uchun hammamiz uchun ya'ni Alloh yo'lida xolis xizmatini taklif qilish bundan kelib chiqqan holda demak suhbat davomida hech narsa demasdan sukut saqlab o'tirganlar ham demak shunaqa niyatlari bo'lsa ehtimol ya'ni hech kimga bildirmasdan riyodan xoliroq bo'lsin deb ham sukut saqlab navbat kutib turganlar bo'lishi mumkin bunisiga demak bizni aqlimiz yetmagan bo'lsa mana shunday o'zlarini bildirganlar ham bo'lishdi rahmat demak yana bundan keyin ham yo'l ochiq imkoniyat bor biz hali darsda o'tirgan paytimizda maktabda shu mavzularni ozgina gapirganimizda bir birodar kelib aytdilar man yaxshi tushunmagan ekanman o'sha avvaldagi suhbatda mani ham o'sha ro'yxatga qo'shib qo'ying mana man ham biror bir xizmat bo'lsa qilayin qo'limdan kelsa deb aytdilar bir birodar u kishiga ham rahmat ya'ni esinglarda bo'lsa bundan oldinroq bir suhbat qiluvdik vaqtni g'animat bilish haqida vaqtdan to'g'ri foydalanib umrimizni foydaliroq o'tkazishga harakat qilaylik degan ma'noda bo'luvdi esinglarda bo'lsa keyin o'sha suhbatni oxirida aytiluvdi ya'ni kim agar o'zini vaqtini ko'rib bilib mana imkoniyatim bor man xolis xizmatlarda qatnashaman yordam beraveraman desa marhamat murojaat qilinglar mana falonchiga pistonchiga deyilgan edi lekin o'shandan keyin bironta odam hech nima degan emas biror bir aks sado chiqqan emas hech kimdan shu haqda hali gaplashganimizda bir birodar man tushunmagan ekanman o'sha masalani uzr man tayyorman dedilar balkim shunaqa bo'lgandir boshqalarda ham tushunmovchilik bo'lgandir shuning uchun bugun ochiqroq gaplashdik endi tushunmaganlar ham tushundi inshaalloh shuning uchun endi buyog'iga hammanglar o'zinglarni bir uyoq bu yog'inglarga bisotinglarga qaraysizlar xudo xohlasa ya'ni xoh oshkoro bo'lsin oshkorasini ham o'rni bor ibrat bo'ladi boshqalarga maxfiysini ham o'rni bor u ham ibrat bo'ladi umr g'animat imkoniyat g'animat bu ne'mat g'animat buni shukronasini qilishimiz kerak yana bir misol man bilaman ba'zi birodarlar bor ba'zi bir ayollardan ham bilaman bitta emas bir nechta ayollar mana shunday kunlarda hozir necha soat kunduz davom etadi ro'za tutib allohga xolis ibodat qilayotganlarini eshitib man taajjubga tushaman shular bildirmasdan ro'zaligini ham bildirmasdan ibodatini ham qilib tilovatini ham qilib yana boshqa qo'lidan kelsa xizmatini ham ishini ham qilib davom etayotgan ayollar hozir necha soat davom etadi kunduz bu yerda 20 soatmi 20 yarim soat ro'za bilan alhamdulillah o'tib ahvol qilmasdan yoki bir shikoyat qilmasdan o'zini bir bildirmasdan ibodatini qilayotgan mani masalan qo'limdan kelmayapti balkim mani astag'firulloh qo'limdan kelar lekin qilmayotgandirman sizlar ham balkim shunaqadirsizlar yoki bizni qanaqadir bahonamiz bordir shu narsani o'ylab man o'zimcha bir bahona yoki sabab ham axtarganday bo'laman 20 soatlab ro'za tutishga bunday aslida kim qodirroq kim kuchliroq kim sabrliroq o'zi kim alloh kimga ko'proq quvvat bergan toqat bergan erkaklargaku yoki endi erkaklar balkim erkaklarni ro'za tutmasdan qilishi kerak bo'lgan zarur bo'lgan ishlari bordirki ular tutishmayotgandir ro'za tutmasdan ro'za paytida ham ramazon paytida ham ro'zani ochib mujohidlar jihod qilishi afzal deyiladi yoki shunga o'xshab bir mashaqqatli holat sodir bo'lib qolgan bo'lsa ro'zani ochib o'sha ishni qilish farz bo'ladi. Ro'zani ochish farz bo'ladi. Agar bir falokat yuz bergan bo'lsa, na'uzubilloh, Alloh asrasin, o'shani bartaraf etish uchun ro'za tutish mumkin emas. O'sha ishni bartaraf qilish kerak. Shunga o'xshagan endi yigitlarni baquvvat baquvvat yigitlarni qilayotgan foydali ishlari bordir de. Endi bu farz emas to'g'ri ro'za tutish. Lekin haligini ko'rganda shunaqa fikr keladi-da. Oxirat uchun odamlar qilyaptilar shu ishni. O'sha do'zaxdan qo'rqqanidan odamlar qilyaptilar shu savob ishlarni. Jannatga borish uchun insonlar harakat qilyapti. Shundoq ekan biz ham bir-birimizga eslatib turishimiz kerak, to'g'rimi? O'sha narsalarni biz ko'rmasak, shunaqa ibodat qilayotganlarni, xolis amal qilayotganlarni eshitmasak, odam ko'zi ochilmaydi. Aqlli aqlli odamning ham ko'zi ochilmaydi. Men o'zim ham ba'zi narsalarni endi tushunayotgan joylarim, nuqtalarim bor. Shunaqa ekan, sizlar ham shunaqasizlar deb o'ylayman. Odamzod shunaqa. Rosa haqqli, rosa olim, rosa dono, rosa zohid yoki rosa ham taqvodor odam bo'lsa ham tushunmagan narsasi baribir bo'ladi. Aql yetmagani baribir bo'ladi, ilmi yetmagani baribir bo'ladi. Shuning uchun bir-birini ko'rib inson o'rganadi. Ba'zida olimlar omiladan o'rganadi. Ba'zida kattalar kichkinalardan o'rganadi. Yosh boladan o'rganadi katta odam. Shuning uchun bir-birimizdan o'rganamizdi. Bu gaplar, so'zlar ogohlantirish, eslatma foydadan xoli emas inshaalloh. Demak, foydali ish qilib qolishga harakat qilaylik. Men o'zim ishlarim yetarli, boshqa bahonalar topilaveradi, lekin harakat qilsak Xudo xolos uddasidan chiqamiz. Ba'zida Alloh shunaqaki, ba'zi insonga ko'pgina ish yuklab qo'yadi. Ba'zi odamga o'sha odam ro'zani ham tutadi, tilovatni ham qiladi, o'sha odam boshqa ishlarni ham qiladi, xizmat ulguradi, uddasidan chiqadi. Baxtli odamlar shular. Shuning uchun ko'proq savobli ishlarni qilishga harakat qilinglar, birodarlar. Solih amallar foydasi o'zimizga, boshqalarga ham. Qilingan ishlarning natijalari ham bo'ladi. Mana Shamsiddinkani o'sha Toshkentda yurgan paytlarida tayyorlagan disklari, u sizni ko'rmasdan, sizni tanimasdan oldin disklaringizni ko'rdik, tanidik, bildik. Ya'ni o'shandan ko'p odamlar foyda olishdi. Shunga o'xshagan bir kichkina ish bo'lsa ham, uni foydasi katta bo'lishi mumkin. Xolis ixlos bilan harakat qilish kerak. Bu so'zlar ayollarga ham yetib borsa yaxshi inshaalloh. Ularni ham qo'ldan ko'p ishlar keladi. Ayollarni ham ichlarida kompyuter yaxshi biladiganlar bor, qo'li yaxshi kelishadiganlar bor. Ular ham shu savobli ishlardan bahramand bo'lishsa yaxshi bo'ladi. Dars berishlarda, kompyuterga narsa terishlarda, kitoblar tayyorlash, darsliklar tayyorlash yoki hali kasb hunar masalasini ham aytdik. Shunaqa bir hunarlar, tikuvchilik kurslari, boshqalarni tashkil qilib qizlarni kasbga o'rgatish. Yana takror aytaman, qo'pol bo'lsa uzr, pul to'lamaydigan ishlardan o'rganaylik. Pul olmasdan ish qilishga o'rganaylik. Biz shunaqa insonlarni ham ko'rdik, sharoitim yo'q, qanoq kerak, mano kerak deb o'tiradigan odamlar ham bo'ladi-da. Qimmat-qimmat apparatlarni, qimmat-qimmat narsalarni olib sotib olib berish, ta'minlash kerak bo'ladi ba'zi odamni. O'shanda anoq qilardim, buna qilardim deb. O'sha odamlar shunaqa qilganingizda ham qilmaydigan odamlar bo'ladi. Odamlar bo'ladiki, hech narsasiz ham, qo'lida ko'p narsasi yo'q. Oddiy, ibtidoiy holatda ham ancha ish qilib qo'yadi ba'zi odamlar. Insonning aqli, zakovati, Alloh bergan quvvatini ishga solsak, inshaalloh qo'limdan ish kelmaydi demaydi odam. Qiladi, ko'p narsa qiladi. U ishingizda bo'lsa, biz Toshkentda dam olishga chiqardik-ku, tog' bag'riga chiqib, o'sha yerda musobaqalar uyushtirib. O'sha yerda ko'p qobiliyatlar ochilardi-da. Ko'p talantlar ma'lum bo'lardi talabalarning ichidan. Har xil sohalarda bo'lardi musobaqalar. O'shanaqa musobaqalarning ichidan bitta birodar savol tarzida qo'ygandi. 3 dona gugurt cho'pini olib kelib qo'ygan, bitta baklashkada suv, mana shu 3 dona gugurt cho'piga shuni osish kerak. Mancha ip ham bor yonida. Hamma hayron qana qilib 3 dona gugurt cho'pi bilan baklashka yarimdan ko'proq suv, mancha ip qana osib bo'ladi. Hech kim qilolgan yo'q, lekin o'sha birodar shunday ko'rsatib berdi. Shunda osib qo'ydi. Yoki bo'lmasam bir fanatimiz jurnalda yozilgan bir maqola o'qigandim. Tog'ni bir qaysidir tog'ni tepasiga olib chiqadigan bir yo'l yasashgan ekan qadimda odamlar. Taxtadan yo'l yasalgan, shuning uchun arava yurib odam chiqa olmaydigan shu san'at, ya'ni san'at, talant, qobiliyat, insonlarning aqli, zakovati shu yog'ochlar bilan xuddi zinapoyaga o'xshab mana uy 2-3 qavatga chiqadigan qilib ishlangan-ku. Tog'ni cho'qqisiga shunaqa qilib ishlab chiqqan ekan. Hozir esimda yo'q qaysi joyda bo'lganligi, lekin shunisi arava yurar ekan. Arava aylanib o'sha yog'och ko'prik bilan qoyani orasidan chiqib tog'ni tepasiga cho'qqisiga chiqadigan yo'l yasashgan ekan qadimdagi odamlar qilgan shu ishni. Xullas, imkoniyat bo'ladi. Bizda rosa imkoniyat ko'p hozir, lekin birodarlar, pul bor, texnika bor. Hammangiz kompyuterlaringiz yangi yangi, mashinalar bo'yapti yangi yangi, lekin yana nima kerak? Yana nimani kutamiz biz? Nimani kutib nima qilmoqchimiz? Qachon qilmoqchimiz? Bunaqa o'tirishimizda bo'lsa, o'tib ketadi odamlar, bizdan oldin o'tib ketadi. Biz ancha orqada qolamiz, qoloq bo'lib qolamiz deb men tashvish qilaman. Avvalo o'zimdan boshlab. Keyin sizlar, sizlar ham o'zingizga qayla o'ylanglar. Hamma o'ziga alohida javob beradi Allohning oldiga borganda. Bu imkoniyatlardan so'ralasizlar, so'ralamiz. Alloh oson qilsin. Shuning uchun harakat qilinglar. Ortiqcha narsani aytayotganim yo'q men. Sizlarga ortiqcha yuk yuklayotganim yo'q. Toqatingizdan tashqari narsa emas. Qo'lingizdan keladi xudo xolasi. Odamzodning qo'lidan ko'p narsa keladi. Biz mana shu yerda turib O'zbekiston uchun ham ko'p ish qilishimiz mumkin. Ichkaridagi o'sha ozor chekayotgan, qiynalayotgan yoki tazyiq ostida, qo'rquv ostida, dahshat ostida yashayotgan musulmon vatandoshlarimiz, dindoshlarimizga biz nimadir qilib berishimiz, qilishimiz kerak bo'ldi axir. Vijdon oldida ham, o'zimizni poklashimiz uchun ham. Shuning uchun ko'proq-ko'proq harakat imkoniyatlarini qidirib topaylik. Aytinglar, takliflarni aytib kelinglar biz oldimizga. Mana nima qilsak bo'ladi, mana nima qilsak bo'ladi deb. Ozchilik emasmiz, ko'pchilikmiz biz, alhamdulillah. Lekin qilayotgan ishimiz juda ham ko'p emas. Shuni endi biroz rivojlantiraylik, iltimos. Ertaga safarga ketasizlar, bir qancha yil eson-omon yaxshi borib kelinglar. Salom aytinglar, bizni so'raganlar bo'lsa, taniganlar bo'lsa, biz uzrlarimizni aytasizlar, biz ham borgimiz kelib turuvdi. Sizlar bilan birgamiz, xudo xolasa, shu safarlarda. Ya'ni yaxshi safar, da'vat, Alloh yo'lida ibodat bu. Shunda ham insonning ko'p qalbi ochiladi. Aqli tiniqlashadi inshaalloh. Ko'p Alloh ko'rsatadi chiroyli yo'llarni, yaxshi niyatlar keladi xudo xolasa, g'ayrati oshadi insonni, dinga bo'lgan ixlosi oshadi. Yaxshi natijalar bilan borib kelinglar. Niyatinglarni, dilinglarni yaxshi qilinglar. To'g'ri chiroyli niyat bilan borib kelinglar va shu vaqtni g'animat bilib bugun mana o'tkazdik. Qolganlar ishga tushaylik. Ketayotganlar ham inshaalloh sog'-salomat borib kelganimizdan keyin biz ham qo'shilamiz shu yaxshi ishlarga hissamizni qo'shamiz degan niyat qilinglar. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.